20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 27. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobne mati naše Paraskeve, Svete Petke. Redakcija Radija Svetigora želi srećnu slavu svim svečarima koji kao svog porodičnog zaštitnika imaju ovu divnu ugodnicu Božju. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik Svete Petke u crkvi posvećenoj ovoj svetiteljki u Budvi. Donosimo izvještaj sa proslave Svete Petke i crkve Svetog Georgija pod Goricom. Čućete kako je bilo i na festivalu horske muzike koji se održao u Domu kulture Pivo Karamatijević u Priboju. Donosimo i mnoštvo informacija sa Beogradskog sajma knjiga. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Mati Paraskeve u Budvi povodom hramovne slave. Ovom prilikom visoko preosvećeni mitropolit osvetio je krstionicu i parohijski dom, a prerezao je slavski kolač i tom prilikom obratio se sabranim vjernicima slovom arhipastirske pouke.
Zaista je divan Bog u svetima svojim, kao što pjevamo i kao što smo i danas pjevali, blagovijesteći riječ, Božju riječ, Kristovu riječ, blagu vijest Evanđelja. Divan je Bog u svetom Jovanu Krstitelju i preteči onome koji je najveći rođeni o žene, koji je pripremio put gospodnji i staze njegove, koga je poslao Gospod kao anđela svoga ispred lica njegovog da blagovesti ime njegovo i njegov dolazak u ovaj svijet. Jovan Krstitelj, koji je krštavao u rijeci Jordanu i koji je krstio samoga Gospoda, ali je rekao da on krštava vodom, a da će doći poslije njega onaj koji će krštavati Duhom Svetim. Tako da oni koji su od njega u vodi kršteni, oni su poslije primili krštenje Duhom Svetim, a od tada pa evo do danas i do kraja svijeta i vijeka, svi oni koji prihvate Hrista Gospoda kao Boga svoga i Spasitelja svoga i Skupitelja svoga, kao jedinorodnoga Sina Božijega, koji ga prihvate i koji se njemu poklone i koji se krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, oni nastavljaju tu blagu vijest Svetoga Jovana Krstitelja i to svjedočenje njegovo o Hristu Gospodu, o Mesiji. Hristos znači pomazani, Hristos je Mesija koga je su očekivali proroci i koga je Jovan Krstitelj kao posljednji od proroka posvjedočio, i Duh Sveti sišao na njega u vidu goluba i koji je raspet za nas i za naše grehove i za spasenje svijeta, postradao, koji je vaskrsao iz mrtvih, koji se vaznio na nebese i sjedi s desne strane Boga i Oca, i koji će opet doći da sudi živima i mrtvima i čijem carstvu neće biti kraja. Dakle, sveti Jovan je posvjedočio ga i svojim dolaskom, svojim rođenjem, svojim riječima, krštenjem, ali ga je posvjedočio i svojom mučeničkom krvlju. A eno na Cetinju ruka, ona koja je krstila Gospoda, to je veliki Božji dar koji je stigao ovdje kod nas u Crnu Goru, da nam sveti Jovan propovijeda evanđelje o pokajanju, jer izgleda cijelom svijetu treba pokajanja, posebno treba nama ovdje u Crnoj Gori pokajanja, da bi oprali sa sebe svoje grijehe, da bi se očistili od bratubilaštva koje je zatrovalo Crnu Goru, od krvnih osveta, od mržnje. Pa je zato Bog je poslao svetog Jovana upravo Cetinju, da bi njegova ruka nas čistila, blagosiljala, prizivala pokajanju i prizivala bratskoj slozi i slobodi, bratskoj ljubavi, daj Bože.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, primio je u mitropoliji na Cetinju delegaciju visoko rangiranih članova Austrijske narodne partije, koji su ujedno i članovi austrijske organizacije Fochtensteiner Kreis, a koju su predvodili predsjednik organizacije profesor dr. Josef Hochtel i ambasador Austrije u Crnoj Gori Johan Florih. Mitropolit je sa uvaženim gostima razgovarao o više aktuelnih društvenih tema u Crnoj Gori i Evropi, osvrnuvši se naročito na ulogu i položaj pravoslavne crkve u istoriji, kao i odnosima Srpske pravoslavne crkve sa današnjim vlastima u Crnoj Gori. Austrijska narodna partija je hrišćansko-demokratska i konzervativna politička partija u Austriji, a organizaciju Fochtensteiner Kreis čine aktivni bivši poslanici austrijskog parlamenta iz ove partije, kao i drugi njeni članovi koji djeluju na području politike, privrede i drugih sfera austrijskog društvenog života. Jedan od ciljeva organizacije je održavanje regionalnih prijateljskih odnosa i političkih, naučnih i kulturnih veza sa susjednim državama. Pred punom salom Svetosavskog doma Saborne crkve grad Niš je 25. oktobra 2016. godine tribinom Vjekovi srpskih svetitelja obilježio hiljadugodišnjicu mučeničke smrti svetog kralja Jovana Vladimira i 700. godina od upokojenja svete kraljice Jelene Anžujske. Na tribini je promovisan 13. broj godišnjaka crkvene studije, tematski posvećen svetom Jovanu Vladimiru kao i zborniku svetoj kraljici Jeleni Anžujskoj u izdanju manastira Gradac, zadužbine ove svetiteljke. Znameniti gost na ovom događaju bio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U publici su između ostalih bili i njegovo preosveštenstvo episkop praško-prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, gradonačelnik Niša gospodin Darko Bulatović, sestre manastira Gradac, kao i veliki broj monaha, sveštenih lica, studenata, učenika i drugih posjetilaca. Organizatori tribine bili su eparhija Niška i Centar za crkvene studije, a svečani događaj otpočeo je molitvom koju je izvelo crkveno pjevačko društvo Branko i troparom svetom Jovanu Vladimiru u izvođenju hora učenika bogoslovije. Njegovo preosveštenstvo mitropolit Amfilohije besjedio je o svetosti kao mjeri ljudskog savršenstva, što je srpski narod koji je iznjedrio svete Božje ljude učinilo zrelim narodom. Žrtva prvog srpskog svetitelja, svetog kralja Jovana Vladimira, znači njegovo poistovjećenje sebe sa bogočovjekom. Počeo od njega na našim prostorima se u znaku Golgote i Vaskrsenja Hristovog odbija istorija crkve Božje, prateći zlatnu nit svetosti, poznato opredjeljenje naroda i pojedinaca za carstvo nebesko. Da se svetost kao mjera života naroda u Srba održala do danas, Mitropolit je potvrdio pozivajući se na stradalna iskustva Srba u 20. vijeku, podlačeći na kraju i potrebu pokajanja kao svojstvo istinskih Božjih ljudi. U crkvi Svetog Georgija pod Goricom u Podgorici služena je sveta liturgija povodom praznika Svete Mati Paraskeve ili kako u narodu nazivaju Svete Petke. Evharistijskim sabranjem načastovao je protoiere Stavrofor Velibor Džomić koji se sabrano vjernom narodu obratio slovom pastirske besjede nakon pročitanog sveštenog evanđelja.
Sa svom punoćom crkve, braće i sestre, i mi danas ovdje na ovom svetom i sveštenom mjestu pojemo u slavu i čast Boga živoga, u spomen svete prepodobne matere naše Petke ili Paraskeve, čiji spomen danas slavimo velike podvižnice, velike pokajnice, velikog svedoka i svjedočanstva evanđelja Hristovoga, velikog svjedočanstva tajne Hristove, velikog svjedoka svega onoga što se zbilo radi nas i radi našega spasenja, koja evo više od 10 vjekova čudotvori, pomaže, isceljuje, ukrepljuje, malodušne podiže, bolesne isceljuje i svima onima kojima je potrebna milost Božja i pomoć, utjehu daje Gospod preko nje Duhom Svetim. Pjevamo sa svom punoćom crkve, divan je Bog u svetima svojim, Bog Izraeljev. Upravo ta pjesma kroz koju iskazujemo svoju pohvalu, svoju ljubav prema onim najdivnijim izdancima ljudskoga roda, prema onim svjedocima spasenja, prema onima koji su svojim životom i ne samo riječima svjedočili tajnu carstva Hristovoga, tajnu vječnog života. I nije čudo, braćo i sestre, što danas na ovoj svetoj liturgiji, kao i svuda u pravoslavnom svijetu danas na ovaj sveti praznik, mi podsjećamojući se na podvig, na djelo, na život, na žitije svete Petke ili prepodobne matere Paraskeve, čiji spomen danas slavimo, mi se podsjećamo na ovo evanđelsko začalo o Carstvu Nebeskom i Hristovoj riječi, koje kada je Gospod rekao svojim učenicima kako će da izgleda Carstvo Nebesko i kako treba do njega doći. Možda na izgled, kada bi neko ovo površno čitao i ništa mu ne bi bilo jasno, ali kad zato crkva, braćo i sestre, tumači evanđelje i time pokazuje ljudima put ka spasenju. A šta znači ova priča o 10 djevojaka, o svjetiljkama, koje su izašle u sretanje ženiku i otkud njih 10 da idu prema jednom ženiku? I šta znači to da 5 bijahu mudre, a 5 bijahu lude? To je ono što mi danas treba se zapitamo na ovoj sveštenoj službi Božijoj. Onih 5 mudrih, braćo i sestre, jesu oni istinski hrišćani, oni pravi hrišćani koji se trude, znajući da su posljednji od svih, ali da su primjeri pokajanja, primjeri vrline, primjeri života, primjeri vjere, primjeri svega onoga što jeste hrišćanski život, što jeste hrišćanska vrlina, primjer najteže borbe sa sobom, sa svojim strastima, i zato nije čudo što danas Svetoj Petki u njenoj divnoj himnografskoj troparskoj pjesmi pjevamo da je ona pogasila postom, molitvom i svojim podvigom, da je ona pogasila uglje svojih tjelesnih strasti.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog i administratora eparhije Mileševske gospodina Joanikija u Domu kulture Pivo Karamatijević u Priboju u subotu 22. oktobra 2016. godine održan je povodom 7 godina postojanja crkvenog gradskog hora Knez Lazar, 4. festival horske muzike. Festival je otvorio, pozdravljajući sabranje, protoiere Stavrofor Dragan Vidaković, arhijerejski namjesnik pribojski.
Pojanje je kao molitva, ono nama donosi neke nove misli, donosi neka nova osjećanja i donosi jedno novo raspoloženje koje je i bogoljubivo i čovjekoljubivo.
Festivalu su prisustvovali predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović, glavni imam Melodžisa Islamske zajednice Priboj Ferun Efendija i Managić, predstavnici opštinskih uprava, direktori preduzeća i ustanova i brojni građani. Nastupili su crkveni hor prepodobne mati Angeline Srpske iz Nikšića, kojim rukovodi profesor Kana Bojić, lokalni sastav Sion iz Novog Sada, crkveno-varoški hor Sveti Sava iz Lučana, crkveni hor Sveti Kralj Vladislav iz Prijepolja i domaćin festivala, crkveno-gradski hor Sveti Knez Lazar iz Priboja. Pokrovitelji festivala, koji je revijalnog karaktera, su crkvena opština Priboj i opština Pribor. Svima koji su pomogli održavanje festivala uručene su zahvalnice, a na samom kraju obratio se protoiereje Stavrofor Marko Papić, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog u Priboju i direktor Radija Mileševa.
U godinama iza nas, četvrtu godinu za redom koliko traje ovaj festival, ali i kada su god druge manifestacije koje organizuje crkvena opština Priboj u pitanju, uvek podržavaju i uvek su tu da nam izađu u susret. Naravno, ovo veče ne bi bilo ovako divno i lepo da nije bilo ovih ljudi iza nas koji su pevali.
Zahvaljujući kolegama sa Radija Mileševe koji su pratili ovu manifestaciju, čućemo kakvi su utisci u festivalu profesorke Ane Bojić, koja rukovodi horom prepodobne mati Angelina iz Nikšića.
Gospođa Ana Bojić vodi crkveni hor prepodobne mati Angeline iz Nikšića. Koliko vam već postoji hor?
Hor je osnovan 12. augusta 2001. godine, dakle 15 godina. Hor broji, počeli smo sa 9 članova. Onako smo se pojavili na vječnom saboru na Cetinju. Tada nije to bio hor, ali je mitropolit Amfilohije i vladika Nikije, dopalo im se tada naše pojanje, ustali, blagoslovili hor i dali mu ime na dan Svete Majke Angeline, po kojoj nosimo ime. Kažem, tada je hor brojio 9 članova, a sad je ta brojka mnogo veća nego što smo se večeras predstavili. Oko 80 članova, imamo i podmladak hora koji broji 30-ak. Večeras su bili neki od tih članova ovdje, imali ste priliku da ih čujete, i od tih mlađih.
Šta ima na repertoaru hor?
Pa na repertoaru, osim duhovne muzike, smo mi prvenstveno crkveni hor, dakle, pojemo pri sabornom hramu Svetog Vasilija Osječkog u Nikšiću, dakle, duhovna muzika je na prvo mjesto, onda imamo i svjetovnu, dakle, i srpske, i grčke, ruske, izvorne pjesme, etno pjesme, dakle, jedan širok i bogat repertoar.
Članovi hora prepodobne mati Angeline iz Nikšića bili su gosti manastira Mileševe, a sutra dan u nedjelju 23. oktobra pojali su na svetoj liturgiji u Svetovaznesenskom hramu. Đako Nenad Ilić na sajmu knjiga u Beogradu promovisao je svoju knjigu, Facebook propovjedi i duhovni čat. Na tribini organizovanoj njemu u čast, osim u knjizi, govorio o svom duhovnom životu, kako se upustio u umjetničke vode, kao reditelj i pisac, ali o tome ko su njegovi duhovni učitelji, kao i o tome zašto se odlučio da uplovi u crkvene vode. Poslušajte prilog kolege Đorđa Mijuškovića.
Šta je zanimljivo s te knjige? Što je to opet jedan kanal, znate šta, ja jesmo da poprilično često idem u nekim medijima, dajem neke intervjue i čuda, ima me i u novinama na televiziji, ali opet mi kao crkva generalno i kao za neke te teme, i ne samo kao crkva, kao narod, za nacionalne crkvene teme uopšte nemamo otvorene medije. Mediji su prilično zatvoreni. I onda se ispostavilo da taj famozni Facebook je u stvari neka vrsta medija u kome ti, brate mili, makar možeš da komuniciraš sa nekim određenim brojem ljudi. To je tako tako ispalo da je sve veći broj ljudi stvarno učestvovao u tim nekim objavama na toj Facebook stranici mojoj. Šta je zanimljivo, što su vremenom prvo, ne znam uopšte kako su me prevarili ljudi, da sam ja počeo to kao neku vrstu obaveza da doživljavam. I ja sad nekako me izgrde. Ja nešto uzmem, nedelju dana ne pišem, 10 dana ne objavim. Čako ne, pa šta je ovo, pa idu poruku inbox, pa desi, pa zašto ne objavljaš, zašto ne radiš? Ja onda kao ajde, nešto opet objavim. Onda, su svojim komentarima ljudi počeli da diktiraju teme koje ja pišem. Onda su ubacivali svoje komentare ispod tih objava. Trudio sam se nekako da održavam to zaista ozbiljno, kao da sam to radim profesionalno, ne radim, i da napravimo od svega toga, sad da napravim jedan mali obrt. Da nešto iz Facebook zone, iz virtualne zone prebacim u štamponu formu, u knjige, i onda je jedan presek objava, neke oko najzanimljivije objave iz tih crkvenih i nacionalnih oblasti, uz izabrane neke komentare da bi se malo osjetila ta priča i da bi bila dopuna napravljena, da se pojavi u stvari i da bude u tom štampanom obliku.
Pored toga što je snimio nekoliko filmova, među kojima i onaj o Nikolaju Velimiroviću, đakon Nenad Ilić ima i veliku želju da učestvuje u snimanju velikog igranog filma pod nazivom Otac, koji govori o samim počecima srpske države, odnosno o svetim ocima Simeonu i Savi.
Otac je igrani film, pokušaj da Srbi naprave film o Svetom Savi i Svetom Simeonu. Ne ja, nego Srbi. Ja zaista sam tu pokretač i jedan od tom timu kao neki vodeći, ali ne mislim da to se radi sa velikim parama. Ako se radi o filmu igranom, koji treba da bude ljudski film, kad smo imali zadnji istorijski ljudski film, nemamo ga. Drugo, ako se radi o temeljnom filmu nastanka srpske države, bilo bi jako zgodno da se napravi dobar film, kvalitetan, koji može da se prikazuje bez bruke strancima, a ne da bude rezervatski proizvod, da ćemo mi da pristanemo na njega i kao da navijamo i sve snage, da i sami nismo baš, nego kao, eto, bolje nemamo, pa utoliko je to jako skup film u kome treba, radi se prvenstvo, se sve zbio na Svetoj Gori manje više, starac Simeon Nemanja dolazi po svog sina Savu, karizmatičku ličnost mladog, darovitog monaha, da ga vrati u Srbiju i da prosto spreči ono što je Srbiji suđeno, da se stalno biju braća oko vlasti i da bez oca uvek dođe do problema. Da postane duhovni otac i da uvede tu duhovnu dimenziju i tako na kraju oni, tamo praveći Hilandar, sklope temelje srpske države i crkve, srpskog naroda, njihovog ozbiljnog života, ono kad je ozbiljan, kad spada u porodice velikih kulturnih naroda, on je samo na tom temelju, da se ne lažemo, sve ostalo je zaista neozbiljno. Elem, taj film u kome se izide i Hilandar, podiže se i Hilandar, i ovo traži velike pare. Ne mislim da ja treba da radim, naći ćemo mi reditelj, naći ćemo sve. Možda će biti i ruski reditelj, možda naš, nije bitno. Ali je zanimljivo da nađemo koproducenta potencijalnog tamo, da nađemo svetske, vrhunske, zaista vrhunske neke saradnike koji bi radili na tom filmu. E sad jedino, najtanje je malo Srbi koliko hoće da snimaju taj film i koliko ćemo ovde. Realno je da to ipak mora nešto na nivou države, pa ćemo polako i uporno to pritiskati, raditi dotle, čekati neki malo okret politike, okret svesti, okret identitetskog stava koji imamo, jer sad je identitetski stav, daj da potremo naš identitet, daj da postanemo protestanti, daj da postanemo drugi ljudi, daj da postanemo neki drugi narod, daj da ne budemo više Srbi, a ovo je nažalost nešto drugo. Ovo nas opominje da nije nužno u našoj tradiciji loše sve, pa Bože pomoći.
Na promociji monografije Olivere Kandić, objava baštine, istorija i arhitektura manastira Sopoćani u sali Ivo Andrić na 61. Beogradskom sajmu knjiga, govorile su urednica monografije Maja Đorđević, Nevena Dobljović, Ristić i Jana Aleksić u ulozi moderatora. Na promociji monografije Olivere Kandić, objava baštine, istorija i arhitektura manastira Sopoćani u sali Ivo Andrić na 61. Beogradskom sajmu knjiga, govorile su urednica monografije Maja Đorđević, Nevena Dobljović, Ristić i Jana Aleksić u ulozi moderatora.
Na promociji monografije Olivere Kandić Objava baštine, istorija i arhitektura manastira Sopoćani u sali Ivo Andrić na 61. sajmu knjiga govorile su urednice monografije Maja Đorđević, Nevena Debljović-Ristić i Jana Aleksić u ulozi moderatora. Monumentalno izdanje monografije nastajalo je decenijama izradom Fonda dokumenta restauracije, konzervacije i obnavljanja i iskopavanja zdanja crkve Svete Trojice i manastirskog kompleksa. Autorka je uz mnogobrojne ilustracije, crteže i fotografije približila svaki kutak manastirskog kompleksa i dočarala funkcionisanje monaški ustrojenog života, saopštila je Maja Đorđević.
Knjiga se stvarala decenijama. To je sadržano u okviru njenih istraživačkih, konzervatorskih i restauratorskih radova na terenu, u okviru izrade njene dokumentacije, u okviru izrade kompletnog fonda dokumenata koje su na kraju ugrađeni u ovu knjigu. Dakle, proces je dugogodišnji, a najformalniji deo se dešava u posljednjih recimo 5-7 godina.
Nevena Debljović-Ristić, koja je govorila o tome šta sadrži ova monografija, istakla je da se kroz ovaj poduhvat mnogo pažnje posvetilo istraživanju celog manastirskog kompleksa i da su preduzeti mnogi arheološki i restauratorski zahvati zahvaljujući samo trima ženama.
Mogu mi se reći u izvesnom smislu da je ovo jedan genealoški pregled svih radova provedenih na crkvi Svete Trojice u manastiru Sopoćani i jedan izuzetan rad na otkrivanju manastirskog kompleksa. Ja bih možda ovom prilikom iskoristila trenutak da se upravo usmerim ne na samu crkvu koja je dobila u stvari najveći tretman i o tome i pisano, radovi su objavljivani na temu svega što je rađeno što na Sopoćanskom živopisu, što na samoj arhitekturi, o tome postoje pregledni članci koji su ugrađeni u ovu monografiju, ali je jedan važan trenutak zapravo za konzervatorsku praksu i restauraciju spomeničkih kompleksa upravo bio taj moment kada su manastirske crkve koje su bile u središtu jednog manastirskog kompleksa počele da se istražuju kroz arheološke istraživanja. Gospođa Kandić je sa ekipom arheologa iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika učestvovala u jednom velikom projektu koji se odvijao 80. godina prošlog veka, a to je upravo otkrivanje i istraživanje arhitekture manastirskih kompleksa i građevina koje su pripadale jednom srednjevekovnom konceptu života.
U prepunoj sali parohijskog doma hrama Svetog Save na Vračaru u ponedeljak 24. oktobra pod nazivom Srpski narod posle raspada Jugoslavije tribinu je održao profesor Filozofskog fakulteta dr. Milo Lompar. Moderator i domaćin tribine bio je otac Dalibor Stojadinović. Profesor dr. Milo Lompar hronološki je povezao istoriju Srbije u 20. vijeku govoreći o počecima i začecima Jugoslavije, njenom uticaju na srpsku nacionalnost u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, o tome šta je Jugoslovenska država donijela, šta promijenila. Prilog pripremila Ranka Mađarević.
Dr. Milo Lompar je pričao o samim počecima srpske istorije u Jugoslaviji i stvaranju države Srba, Hrvata i Slovenaca, a posebno naglašava šta je to jugoslovenska ideja.
Naš narod severno od Save i Dunava i zapadno od Rine bio je oblikovan unutar jednog srednjoevropskog ili nemačkog kulturnog modela. To su različiti koncepti shvatanja života i sveta. Različite tradicije se u njih ulivaju. Bilo je dakle potrebno osmisliti i na neki način neutralisati moguće razlike između njih. To nije moglo biti učinjeno zbog nastanka jugoslovenske ideje, odnosno države. Taj trenutak smatram presudnim. Jer srpska ideja pred Prvi svjetski rat ima precizno definisan nacionalnu ideju. To je ideja nacionalnog ujedinjenja i oslobađanja svih Srba. Ona ima precizno organizovanu državnu ideju. To se oličava u dve srpske nezavisne države, Srbiji i Crnoj Gori, koje imaju čak i zajedničku granicu. Takođe, ona ima precizno oblikovanu vojnu ideju, jer srpska vojska se pokazuje kao odlučujući činilac balkanskih ratova u vojnom smislu.
Pad komunizma sledi posle pada Berlinskog zida. Evo što o tome misli i govori dr. Milo Lompar, kao i o tome kakav je bio 20. vek.
Pad Berlinskog zida je označio pad komunizma. Komunizam je jedna velika ideologija 20. veka, koja je zahvatila veliki deo zemaljske kugle, koja je bila veoma popularna u prvoj polovini 20. veka, koja je nosila mnoge ljude u različitim smerovima, ali sjaj oktobarske revolucije je utrnuo padom Berlinskog zida i mi smo se obreli u jednom novom okruženju. To okruženje je dovelo srpski narod pred lice njegovoga 20-vekovnog iskustva. A to iskustvo je bilo porazno, jer 20. vek je u izvesnom smislu za nas izgubljeni vek. To je vek u kojem nije došlo do unutrašnje konstitucije jedne nacije koja je bila na putu modernog konstituisanja u naciju. I u isto vreme to je vek koji je u naš kulturni obrazac uneo jedno iskustvo koje je ostalo prikriveno, i to prikriveno baš zbog jugoslovenstva, a koje bitno utiče na naše kolektivno samorazumevanje, a to je iskustvo genocida. Srpski narod je u 20. veku pretrpeo genocid.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promenjivo oblačno, tokom prije podneva, ponegdje moguća i slaba padavine. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno pojačan jak, ponegdje na udare i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 13, najviša dnevna od 3 do 20 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare i olujne jačine, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna, do 19 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Imaćete prilike da čujete emisiju Vizantija, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.